Ultrazvuk netopírů se začal poslouchat až ve 20. století, protože dříve neexistovaly potřebné přístroje.
Už dříve se lidé zajímali o to, jak vlastně netopíři létají, loví a poslouchají okolní svět, nebo spíše vidí okolní svět. První to začal zkoumat Lazaro Spallanzani v 18. století, který dělal takové pokusy, které by dnes už byly označeny za týrání zvířat. A zjistil, že vlastně netopír se ani tak moc očima neorientuje, ale orientuje se ušima a ty mu slouží právě k tomu, aby do něčeho nevrazil.
V současné době díky ultrazvukovým detektorům dělíme netopíří signály do dvou skupin. Na echolokační, sloužící především k orientaci v prostoru, a na sociální.
Echolokační signály jsou mnohem jednodušší, zatímco sociální jsou složitější, většinou mají daleko variabilnější frekvenční průběh, jsou delší a většinou mají mnohem nižší frekvenci než echolokační signály.
Echolokačních signálů je několik typů.
Většinou druhy, které loví ve volném prostoru, se nemusí obávat, že do něčeho narazí. Takže mají dlouhé signály, nízké signály s velmi dlouhými intervaly. A teprve, když uslyší nějakou tu kořist, tak ty zvuky změní, zrychlí, zkrátí, udělají vyšší frekvenční modulaci, až úplně to přejde do jakéhosi bzukotu. Tomu se říká potom potravní bzukot. My už to skoro neodlišíme, jakoby jednotlivé signály, slyšíme jenom takové trrr. A netopíři, kteří loví naopak třeba v hustém lesním prostředí nebo blízko nějakých objektů nebo blízko vody, kde musí vyřešit problém. Je to kořist nebo je to odraz od prostředí? Takže ti musí mít zase úplně jiné signály, vysoce frekvenčně modulované, kratounké, velmi rychle za sebou a také mnohem tiší. Taky můžete představit, že kdybyste přišla někde, kde se potřebujete orientovat a začala hodně řvát, tak budete mít tolik ozvěn, že ani nebudete vědět, kde se dříve obrátit. Zatímco když budete mluvit tichounce, tak to bude jenom směrové a vy přesně budete vědět, kde co je. Budete používat přesně takovou hlasitost, jakou potřebujete.
Připojme ale také konkrétní příklad netopírů.
My se teďka podíváme jednak na 10x zpomaleného netopíra rezavého, toho vzdušného lovce vysoko ve volném prostoru. A jako kontrast netopíra vodního, který naopak jako loví těsně nad vodní hladinou. Kde je slyšet také ta lovecká reakce, lovecká strategie, kdy zpomaluje, a potom ještě 10x zpomaleného netopíra parkového, kde je ještě zřetelnější ta lovecká reakce, jak letí, zrychluje, úplně zrychluje na nejvyšší možnou frekvenci a pak zase zpomaluje, když už zase vyhledává další hmyz.
Možná jste také někdy ze soumraku viděli netopíra, který letěl nejprve vysoko ve vzduchu a náhle jakoby padal dolů a hned se vyletěl nahoru. Rozhodně nečekejte, že právě dole byla můra.
Když ten netopír letí rovně, tak vyhledává kořist, ty signály jsou druhově specifické, čili můžeme poznat druh. Hledá, jakmile ji zaznamená, ty signály začne zkracovat a třeba metr před tou můrou už jsou ty signály velice krátké. On potřebuje získat maximum informace. Potom většina těch vzdušných lovců si hmyz neloví jenom tak do tlamky, ale většinou si ho přihraje buď křídlem před tlamku, nebo si ho hodí jakoby do ocasní blány a díky tomu vlastně on klesne. Takže proto ten netopír takhle klesne, sebere si z ocasní blány můrku a zase potom vyletí.
Aby to ovšem s netopíry a jejich posloucháním nebylo tak snadné.
Existuje skupina netopíři, říká se jim takzvaní CF netopíři, kteří mají vyhodnocování echolokačních signálů založené na trošku jiném principu. Ty signály jsou velmi dlouhé, jsou takřka konstantní, ale mají malinké frekvenčně modulované konce a my si je zase pustíme 10x zpomaleně.
Tak právě takhle už zpívá, nebo chcete-li mluví, 10x zpomalený vrápenec malý. A my nesmíme zapomenout na další skupinu netopírů.
Měla bych se zmínit o existenci kryptických druhů. Tak jednak kryptické druhy mohou být opticky, to znamená, že my je skoro nerozlišíme nebo vůbec nerozlišíme a jedině jak se liší, tak je například pach, zvuk nebo když máme teď k dispozici molekulární metody. Zatímco akusticky kryptičtí netopíři, ty se třeba mohou lišit svým vzhledem, ale naopak se skoro neliší echolokací, takže my ty echolokační signály takřka nemůžeme odlišit.
Zkoumání echolokace netopíru je časově velmi náročné, ale výsledky rozhodně stojí za to.
Já jsem se nejvíc zajímala o netopíry rodu Pipistrellus. To jsou velice drobní netopírci, nejmenší váží 3 gramy, jmenuje se netopír nejmenší, a ten větší váží kolem 7 až 9 gramů, je to netopír parkový. Od roku 1999, čili 10 let se jima zabývám. A zabývala jsem se hlavně signály samců, které vysílají v období páření a vábí samičky. Takže jsem byla jako netopíří paparazzi.
My si tak dnes můžeme říct, že netopíři vysílají jiné sociální signály na jaře a jiné v létě.
Takže když je květen, červen, tak těm samcům jde jenom o to označit si ta teritoria a říct jiným samcům, jsem tady, nelezte mi do mého teritoria. Zatímco když už je srpen, a to je vrchol sezony páření pro tenhle druh, tak ty signály jsou mnohem bohatější a obsahují nejen informaci o druhu a jedinci, ale také obsahují řadu dalších signálů, které samičky mají nalákat. Ty signály se podobají signálům mláďat, které vysílají malinká mláďata, když volají na svoje maminky. Takže kdybych to přeložila do naší řeči, tak někdy v tom květnu, červnu ty samci volají, já jsem tady, netopír parkový, Ferda, a pokud to třeba opakují častěji, tak říká, jsem tady, Ferda, 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 běžte pryč, Ferda, běžte pryč, vůbec tady nemáte být, běžte pryč, vy zlí samci. Jo, pokud to takhle jako řeknu tu informaci. Zatímco v srpnu, tam už je to jsem já, netopír Ferda, přileď za mnou, jsem úplně nejlepší samec, kterého si můžeš přát a tak dále, sám sebe vychvaluje. Zase je to velmi, velmi jako takhle hodně zlidovělé, ale víceméně ten samec proláká kolem 80% noci.
V napodobení mláďat ale úplně dokonalí samečci nejsou.
To mládě má většinou ten zvuk o něco delší, nemusí je mít vždycky v těchto sekvencích, raz, dva, tři, nebo raz, dva, tři, čtyři, ale může, zvláště ty malinká mláďata, ty mají něco jako když se to 10x zpomalí, to člověka úplně rve za srdce.
Ale vraťme se k sociálním signálům, podle kterých se netopíři poznávají.
U řady druhů nejsou zmapované, protože to je vždycky náročná studie. Velice dobře jsou třeba popsané u některých amerických druhů, například Sacopteryx bilineata, výborně zmapovaný.
A u nás?
Takhle asi dopodrobna ne, ale docela dost se ví o netopíru nejmenším, netopíru parkovém, protože oni taky vysílají podobné sociální signály, ale jsou mnohem jednodušší a vysílají je i třeba na lovištích, které slouží patrně k obhajově teritoria. Hodně to dělali v Anglii. A právě tyhle výzkumy a my si je můžeme pustit zase 10x zpomaleně.
Takhle zní 10x zpomalený netopír nejmenší a my bychom neměli vynechat ani samotnou energetickou náročnost echolokace pro netopíra.
Ono je to určitě energeticky náročné, ale vydávají to zároveň ještě s úderem křídla. A díky tomu to sladí tak, že je to opravdu nejméně energeticky náročné. Takže v tom letu ta echolokace by měla být mnohem méně energetičtěji náročná jako samotná echolokace, když nepočítám ten let, než jenom produkce z úkrytu, kdyby jenom takhle echolokovali z úkrytu.
Přesto ani echolokace v letu úplně bezchybná není.
Dokáže odlišit lidský vlas úplně v pohodě, pokud se na to soustředí. Takže samozřejmě ten netopír, když se na to vůbec nebude soustředit, tak klidně může narazit do rybářova vlasce, což mi vyprávěli i rybáři, kteří loví, že se jim to několikrát stalo. Samozřejmě my třeba k lovu netopíru používáme takzvané nárazové mlžné sítě, které jsou velice jemné. A když se netopíři nesoustředí a jenom prolétávají, tak ty signály jsou zase delší, hlasitější, nenesou zas tak mnoho informace. Takže ten netopír do ní mnohem snáze narazí. Když ten netopír už ví, že tam nějaká síť je, nebo má podezření, nebo cokoliv, tak letí jednak pomaleji a jednak přepíná na takové signály, které mu umožňují velice dobře rozeznávat různé detaily předmětu. Takže ty netopíři síť uslyší a když je třeba před vchodem, tak ten netopír tam může půl hodiny lítat a hledat nějakou skulinku, kterou se může dostat dovnitř, protože tu síť bezvadně slyší. Je to třeba netopír ušatý nebo vrápenec, kteří mají takové výborné echolokační schopnosti nebo brvitý a podobně.